Flóra nebo Šemík, tak se jmenují dřevění pouťový koně s vyřezávanou hlavou a skleněnýma očima. Na pražské Letné se na nich na tamním karuselu projížděly celé generace dětí i dospělých. Dnes je nejstarší podlahový kolotoč v Evropě zabedněný a jen nejnutnější oprava z konce minulého století zabránila tomu, že se úplně nerozpadl. Národní technické muzeum se ale rozhodlo, že ho zrekonstruuje a už v příštím roce se na něm prý Pražané znovu povozí. Na projížďku vás s předstihem pozve Milena Štráfeldová.
Je to vlastně docela nenápadná stavba na samém kraji Letné. Právě tady, nedaleko dnešního Národního technického muzea, končila před víc jak 100 lety lanová dráha. Pražané se po ní mohli od roku 1891 nechat pohodlně vyvést od řetězového mostu císaře Františka Josefa nahoru na Letenskou pláň. Na lanovku tu navazovala Křižíkova elektrická dráha vedoucí do Královské obory a čekání na spoj si výletníci mohli krátit nejen v blízkém hostinci, ale také u zdejšího kolotoče. Lanová i Křižíkova dráha jsou dávno minulostí, kolotoč tu však stojí dál. Pojďme se na něj podívat. Dřevěný plášť kolotoče vypadá na první pohled zachovale. Rolety jsou ale zatažené a na naše klepání nikdo neodpovídá. Nezbývá tedy, než se obrátit na pamětníky. Na klukovská léta strávená na Letenském kolotoči zavzpomínal v jedné ze svých knih i Radko Pitlík.
Chcete se vyhoupnout na poli, Flóru či na Šemíka? Dnes to nikomu asi moc neříká, ale pro nás letenské drabanty to byla výzva k útoku a k soupeření o tyto dřevěné koně. Jakmile zazněl zvonec, ukončující jeden turnus na starém kolotoči v Letenských sadech, vrhli jsme se ke svým zamilovaným koníkům. Jejich jména byla zavěšena pod předním uzděním. Koně v tomto starém letenském kolotoči měli dřevěnou vyřezávanou hlavu, nasazenou na železné konstrukci. Po těle byly potaženi pravou koňskou kůží, sešívanou až po kopita. Časem ovšem byla kůže proděravěna a zcelena neumělými stehy nebo leukoplastí. Uprostřed, na hlavním sloupu útočny, byly dřevěné figuríny tří rytířů v brnění. Právě toto sousoší mělo připomínat starodávný původ tohoto kolotoče, nebo lépe karuselu. Pod rytířským sousoším se skvěla tabulka, že naskakovati na modely a vyskakovati za jízdy je přísně zakázáno. Jenže uhlídejte 13 či 14 leté výrostky, kteří se za jízdy vyhoupli do sedla koní a seskakovali na točnu jako praví kaskadéři. Každou novou jízdu doprovázel starodávný orchestrion značky Dalibor. Celek této oblíbené letenské atrakce byl skryt v pološeru, neboť majitelé, jakási rodina z Vinohrad, otevírali pouze přední křídla v průčelí. To vše navozovalo tajemnou, ba mysteriózní atmosféru.
Letenský podlahový kolotoč je velice zajímavý z toho důvodu, že jeho historie začíná rokem 1892, kdy byl postaven Matějem Bílkem, mistrem tesařským na Vinohradech. V roce 1894 byl přenesen na dnešní místo na Letnou, čili už vlastně je to více jak 120 let, co stojí zde na Letné. díky pomoci zahraničních kolegů se podařilo zjistit, že skutečně v tento moment je to nejstarší dochovaný kolotoč tohoto typu na světě. Ne, že by to byl nejstarší kolotoč, který kdy vzniknul, to určitě ne, protože víme, že historie podlahových kolotočů s koňskými figurínami sahá až na dvůr Ludvíka XIV. Do Versailles, kdy obdobné kratochvilné zařízení si tento král slunce nechal zřídit. Samozřejmě pak velký rozvoj kolotoče zaznamenali kolem poloviny 19. století v Bavorsku, kde se to bylo předmětem lidových zábav a tak dále. No a samozřejmě také velký rozvoj kolotočů je na šlechtických sídlech, kde zase to mělo návaznost na takzvané živé karusely ve šlechtických jízdárnách. Šlechtici jezdili na koních kolem gůlu, na kterém byly terče, a do těchto terčů se trefovali kopími. Například máme krásnou litografii karuselu ve Valštinské jízdárně na Malé Straně v Praze, také zhruba po polovině 19. století. Čili ta historie kolotočů je bezesporu nesmírně zajímavá a pro nás, pro Pražany, je nesmírně cenné, že skutečně ten nejstarší dochovaný je právě u nás.
Říká k tomu Karel Xandr, generální ředitel Národního technického muzea, které se o kolotoč dnes stará. Připomíná ale taky, že na konci 19. století nebyl tento karusel na Letné zdaleka jediný.
Je fakt, že v té době těch kolotočů bylo několik, dokonce i zde na Letné v těsné sousedství tohoto kolotoče stál ještě jeden menší. To víme zcela bezpečně z plánů, které jsou uchovány v archivu hlavního města Prahy. Pak další obdobný kolotoč stál také na Letné o něco níže, zhruba proti škole v ulici Františka Křížka. Takže ty kolotoče v Praze se vyskytovaly. Ale hovořím o kolotočích, který se nestěhovaly, protože samozřejmě byly kolotoče, které se stěhovaly s poutěma. Těch bylo nesmírné množství a tak, jak stará Praha pamatovala jednotlivé poutě nebo v těch příměstských částech, tak tam se kolotoče vyskytovaly. Ale to byly kolotoče, které po měsíci fungování poutě se zbalily a na vleku se převezly koňma někam jinam. Když tohle to byly kolotoče, které byly postaveny na pevném základě a nebyly až tak snadno k přestěhování.
A tady si můžeme udělat odbočku k pražským poutím, ke kterým kolotoče a další atrakce dnes neodmyslitelně patří. Tím spíš, že ta nejslavnější, Matějská, právě začala. Historii poutí v metropoli shrnuje Zdeněk Míka z Muzea hlavního města Prahy.
S datováním vzniku těch pražských poutí je to dost problematické. Většina těch poutí se konstituovala v průběhu 18. století, ale uvedu příklad Matějské pouti, která vlastně byla v té sérii pražských poutí první, kdy se rozcházejí historici a etnografové. Někteří z nich třeba Matějské pouti kladou k roku 1772 a jiní našli doklad o tom, že snad ta Matějská pout už byla na konci 16. století. Je to problematické a stejně tak třeba problematické je datum vzniku těch velkých lidových slavností, jako byla slavnost slavníků pražských krejčí a hned den na to pražských ševců Fidlovečka. Ani tam nemáme stanovený přesný datum, odkdy bychom mohli počítat historii těchto velkých lidových slavností.
Počátek poutí, s nimiž máme dnes spojeny kolotoče a střelnice, byl ale docela jiný. Pouť byla především církevní slavností.
Odehrávala se u kostela, který byl zasvěcen příslušnému svěci, v tomto případě tedy svatému Matěji, což bylo v Dejvicích. Ta pouť z začátku byla zcela bezvýznamná. V Praze bylo daleko víc slavnějších poutí, než byla ta matějská. Ta matějská pouť začínala nabývat takových těch rozměrů větších až na přelomu 19. a 20. století. Dokonce se tak prostě jí dařilo, že to prostranství tam kolem kostela svatého Matěje nepostačovalo a ona se stěhovala po první světové válce na Davidské náměstí. Ani tam nevydržela, protože v 50. letech se přestěhovala na výstaviště do Holešovic. Ona vlastně změnila třikrát své místo a o rozsahu, o zvětšení té plochy o tom ani nemluví. Asi to bylo proto, že tato pouť byla taková první jaksi nadějí přicházejícího jara. Proto si ji Pražané oblíbili a přetrvala dodnes. Po matějské pouti následovala Josefská. Ta byla původně na Kapucínském, nebo chceme-li Josefském náměstí, dnešním náměstí Republiky. Určitý čas se přestěhovala na Staroměstské náměstí, ale pak se vrátila zpátky. No ale po první světové válce zanikla. A ona už před první světovou válkou, stejně tak jako i jiné poutě, živořila. Po Josefské pouti pak následovala Emauská pouť, ta byla na Velikonoční pondělí a zase byla v Praze, na Karlově náměstí a v okolí Emaus. A pak již byla první pouť mimo hranice Prahy, tedy za hradbami, a ta byla na Smíchově. To byla Filipojakubská pouť. Ta byla zpočátku na Filipojakubském náměstí, dnešním Arbesově náměstí, protože tam byl kostelík, je zasvěcený svatým Filipu a Jakubovi, ale protože to náměstí bylo malé, tak se zase stěhovala před Újezdskou bránu. Pak byla velmi slavná pouť, ta byla v Praze, svatojánská. A ta ze všech těch poutí si zachovala relativně největší nebo nejsilnější náboženský charakter. Byla takovou zvláštností, protože ona začínala na Staroměstském náměstí a pokračovala tou královskou cestou na Karlův most, kde zase množství stánků, ale navíc socha svatého Jana Nepomuckého, místo, kde byl svržen do Vltavy, a pokračovala přes Malostranské náměstí až na Hradčanské náměstí. Čili rozsahem, množstvím těch stánků asi byla největší. Ale nebylo tam za stolik těch atrakcí světských, ta pouť si zachovávala největší náboženský ráz. Taky se sem scházelo největší množství poutníků. Sem přicházeli poutníci i z Moravy. To u ostatních poutí nebylo. Vždycky se scházelo pouze to domácí publikum, to domácí obyvatelstvo, ale na svatojánskou pout prostě tomu bylo jinak. No a jenom pro úplnost následovala Prokopská pouť. Ta byla začátkem července. A po ní svatomarkécká, která se odehrávala v Břevnově u kostela svaté Markety a pokračovala až k oboře Hvězda. Ta zase měla pověst takové nejnevázanější poutě. Tam se scházela celá Praha. Ta pouť se slavila opravdu jako velmi intenzivně a tam vždycky bylo v sázce, jestli ty účastníci té poutě zmoknou nebo nezmoknou. V průběhu 19. století potom už se objevují tedy i ty zábavní podniky nebo předměty, které měly zvýšit atraktivitu těch slavností, jako byly houpačky, střelnice a nebo kolotoče. A to vzniká zase průběžně v průběhu toho 19. století tak, jak totiž ty původně náboženské slavnosti ten náboženský nátěr čím dál více ztrácejí a nabývají charakteru světských veselic, světských slavností. Nejbarvitěji líčí tu slavnost nějaké vyobrazení. A my máme první vyobrazení z konce 20. nebo z 30. let. A potom od té doby přibývá k geometrickou řadou obrázků, rytin, kreseb. Tam se může člověk nejlépe poučit nebo získat představu, jak taková slavnost vypadala. A samozřejmě přibývá záznam pamětníků. V dobovém tisku se referuje o těchto poutích, o jejich průběhu, jaké bylo počasí, co tam bylo za atrakce, nebo jiné pozorhodnosti, které tu pouť v tom či onom roce doprovázely.
V Praze byl písničkář František Hais.
Ten speciálně se věnoval těm poutím těm markéckým poutím v Břevnově a v Oboře Hvězda. Takže to jsou jako přímo písničky šité na míru té pouti v tom či onom roce. Protože tam se zaznamenávalo, kdo se tam proslavil, nebo jestli pršelo, nebo ne.
Na vyobrazeních staropražských poutí a veselic u Matěje, ve Hvězdě nebo v Nuslích, o kterých se zmiňuje Zdeněk Míka, se procházejí davy nastrojených lidí. V popředí dáma s paraplíčkem venčí psíka, galantněji přitom doprovází pan v cylindru. Kolem divoce pobíhají kluci v roztrhaných kalhotách a flašinetář k tomu donekonečna vyhrává svou odrhovačku. Největší tlačenice přitom bývá kolem stánků s perníkem, tureckým medem a pouťovými tretkami a také kolem kolotočů.
To byly původně ruční kolotoče, malé kolotoče, které se poháněly klikou na ruční pohon nebo se tlačily, na to si najímali ty majitelé. Kluky, kteří prostě potom měli jako možnost se zadarmo třeba svést na tom kolotoči, poháněli vlastně lidskou silou ten mechanismus. Ta elektrifikace toho, to přichází až potom od počátku 20. století a taky ty kolotoče se stávají jako větší, mají větší průměr, více těch sedaček a podobně. Když se podíváme na obrázky z toho 19. století, z té poloviny nebo po polovině, tak vidíme ještě kolotoče malé. My už dneska si ani takové kolotoče nepamatujeme, s výjimkou třeba těch, které se zachovaly, jako je třeba na té Letné.
A jsme zase zpátky u Letenského kolotoče. I Karel Xandr se v našem rozhovoru zmínil o tom, co kolotoč původně pohánělo.
Zrovna v případě toho Letenského kolotoče, díky tomu, že se v roce 1894 přestěhoval do Královského hlavního města Prahy, kde stavební úřad vyžadoval stavební povolení, což nevyžadovaly Královské Vinohrady, které v roce 1892 byly ještě samostatným městem v předměstí Prahy, tak právě díky tomuto stavebnímu povolení z roku 1894 přesně víme, jak to bylo s pohonem a je to napsáno krásně češtinou, kdy doslova a do písmene, dovolím si citovat, je napsáno, že kolotoč uvádí se v pohyb tlakem obíhajícího sluhy. Ještě je tam dovětek, že pro nepohodlnost zařízení tohoto zařídí pan majitel kolotoče pohyb strojní. A to se taky později stalo, kdy skutečně ten obíhající sluha byl nahrazen elektromotorem.
Obíhající sluha přitom musel původně utlačit kolotoč, který vozil i desítky lidí.
Zdaleka to nebylo zařízení pouze pro děti, bylo to kratochvilné zařízení jak pro dospělé, tak pro děti, což jednoznačně dokládá nejenom již zmíněné stavební povolení, ale také velikost figurín, které na tom kolotoči jsou, takže od velkých koní až po úplně malinké, takže tam prostě skutečně to bylo kratochvilné zařízení pro dospělé i pro děti. No a co se týče toho počtu, původně ten kolotoč měl 19 koní, tak jako v současnosti, plus tam ale byly lavice. A kolik lidí se vtěsnalo na ty lavice, přesně nevíme, ale řekněme, že to mohl být počet, já nevím, kolem 10, 15, takže zhruba do nějakých těch 35 lidí se mohli na jednu jízdu svést.
Letenský kolotoč měl podle Karla Xandra ve srovnání s jinými karusely ještě jednu odlišnost.
Tento kolotoč měl výhradně koně a hlavice. Teprve ve 30. letech 20. století jsou hlavice nahrazeny autíčky, ty se dochovaly dodnes, no a ještě v 60. a 70. letech je kolotoč doplňován například houpacím kohoutem nebo šlapacím autíčkem značky Moskvič a podobně, takže ten vývoj jednotlivých atrakcí na kolotoči byl až vlastně téměř do poslední chvíle.
Už to byla zmínka o opravě karuselu z konce minulého století. Ta velká, zásadní, se ale podle ředitele muzea teprve chystá a je naprosto nezbytná.
Kromě opravy stavby, která proběhla v roce 1996, kdy kolotoč dostal novou střechu a celá stavba byla sanována, ošetřena proti hnilobě a natřena, tak nějakou radikálnější rekonstrukci za těch 110 let neprodělal. Byla to vlastně záchranná rekonstrukce, protože tenkrát ta střecha byla totálně schnilá. Dokonce bych si dovolil říci, že kdyby v tom roce 1996 tato rekonstrukce neproběhla, tak už jsme dneska neměli co řešit. Víceméně už je to záležitost zase x desetiletí stará, čili každá dřevostavba potřebuje prostě údržbu. Zásadně nedošlo tehdy k opravě toho interiéru a to je to hlavní, co je před námi. Nedošlo k žádnému zásahu s tou vlastní točnou. Ta točna je dneska v havarijním stavu, je nakřivo, takže je potřeba ji prostě srovnat a je potřeba také opravit jednotlivé atrakce, na které za 120 let k žádné opravě nedošlo. Ty koňské figuríny jsou nesmírně zajímavé. Zase nemáme srovnání, protože jiný kolotoč takový neexistuje, kdy koňské figuríny mají vyřezané hlavy a kopita a vlastně jinak je to figurína z dřevěných tyčí, která je vycpaná slamou a potažená pravou koňskou kůží, včetně kopit. Takže my jsme se rozhodli, že vlastně zachováme tuto historickou technologii. Ty jednotlivé koně budou rozebrány, ty části, které se mohou použít, tak budou použity a samozřejmě koně dostanou nové kůže, protože ty staré jsou úplně zničené, takže vlastně zvolíme takový rekonstrukčně restaurátorský přístup, protože kolotoč je kulturní památkou, tak aby odpovídal i hodnotě té kulturní památky.
Z letenského karuselu ale po této opravě nebude jen muzejní exponát, obehnaný provazy a přísně střežený kamerami, na který se návštěvníci muzea budou smět jen dívat z dálky. Muzejníci ho chtějí Pražanům vrátit tak, aby se na ně mohli znovu svést, tedy alespoň občas.
Kolotoč bude plně provozu schopný, co se týče ochrany tohoto vzácného exponátu a památky, tak nebude v provozu každý den, ale uvažujeme, že o víkendech a ve svátek ten kolotoč budeme provozovat, aby se mohli opět Pražané na něm svést. Koně dostanou z důvodu ochrany podsedlové dečky, tak abychom ochránili ten zrekonstruovaný exponát i pro budoucí generace.
Taková oprava samozřejmě není levnou záležitostí. Ředitel Xandr má ale už přislíbené finance na rozjezd.
V letošním roce Ministerstvo kultury uvolnilo finance na rekonstrukci vlastní stavby a vzhledem k tomu, že jsme ve spolupráci s městskou částí Praha 7 vypsali veřejnou sbírku na restaurování interiéru, tak věřím, že se nám podaří rekonstrukci kolotoče nejenom v letošním roce zahájit, ale nejpozději v roce 2016 dokončit, tak aby v letě příštího roku ten kolotoč už mohl fungovat.
Na to, jak budou letenští koně po celkové opravě vypadat, se ale už dnes mohou podívat návštěvníci Národního technického muzea v hlavní muzejní hale. Karel Xandr se už pochlubil dvěma opravenými koňskými figurami.
Ta Flora, tak to byl kůň, který byl nejlépe dochovaný. Jo, čili toho jsme vyčistili, ošetřili proti broučkům, proti plísním a zakonzervovali. Tenhle ten kůň zase ten byl nejhůř dochovaný, ten už ani v tom kolotoči nebyl, ten byl celý zpřerážený, takže to je ten rekonstruovaný s tou novou kůží, s tím, že zůstaly ty dřevěné části, skleněné oči, sedlo, čili to je ten po té rekonstrukci, tenhle ten je zakonzervován.
A i samotný orchestrion, který náš dnešní pořad provází, bude součástí zrekonstruovaného kolotoče. Nebude to ovšem ten původní Dalibor, o kterém psal pamětník Radko Pitlík. Ten byl totiž před několika lety z karuselu ukraden. Muzeum ale má ve svých sbírkách jiný, nejspíš ještě lépe vybavený. I na ten se mohou už návštěvníci dopravní haly podívat.
To je automatické piano, takže pianový orchestrion a k tomu je bicí aparatura, takže buben, činel a triangle, ale tenhle ten orchestrion je speciální a navíc má ještě varhanové píšťaly, takže sadu 10 píšťal. Tenhle ten orchestrion vyrobila lipská firma Hupfeld, takže je to Hupfeld Atlantic. Byl vyroben na konci první světové války.
A stejně jako kdysi i do tohoto orchestrionu se házejí mince. Už zanedlouho by se tedy měl víc jak stoletý letenský kolotoč znovu rozjet. Na závěr našeho pořadu se ale ještě jednou vraťme k nostalgickému vzpomínání na časy, kdy kluci škudlili krejcary, aby se na tom svém koníčkovi mohli provést. Fejeton Kolotoč mého dětství o tom v roce 1923 napsal i Eduard Bass.
Pěkný kus cesty nad kanálskou zahradou, tam, kde pole přestávala a květinářské zahrady ponenáhlu přecházely v pustinu, na níž se později rozrostlo náměstí krále Jiřího, stávával za našeho dětství kolotoč. Byl to nízký dřevěný pavilonek, jehož dvě stěny byly otevřeny. A tam jsme v němém vytržení zírali na nádherné oře a vzpínající se jeleny, kteří hnáni tajemnou silou kroužili kolem mocného sloupu. Krejcar byl tehdy pro kluka peníz veliký. Za krejcar bylo možno se vyšvihnout na koně, opřít nohy ve třmenech a škubati uzdou, aby se zdálo, že se kůň pod námi vzpíná do nebes. S krejcarem jsme tedy náramně škudlili. Mnohokrát se musel přendat, všecek už teplý, z kapsy do kapsy, a bylo-li krejcarů několik pohromadě, stálo už za to vypraviti se na vinohrady ke kolotoči, dlouho nerozhodně na tu nebeskou krásu čumět, pak konečně to načít s prvním krejcarem a pak frajersky na rapu na šimlu prorajtovat celé klukovské jmění. Kolotoč později zanikl. Když jsme po letech přišli opět v ta místa, kde už zatím trčeli činžáky a břinčeli zvonce tramvají, osmiboký domeček zmizel. Nejspíš se kterési temné noci propadl i s ohnivými pohledy svého komonstva do země a ta se nad ním slehla jako v pohádce. Ještě nyní, kdykoliv jsem projížděl tímto náměstím, nemohl jsem se nepodívati, zda mezi křovím nespatřím kolotoč svého dětství. A této neděle, když jsem bloudil po místech někdejších velkých dobrodružství, zůstal jsem stát jako očarován. Je to možné? Můj kouzelný kolotočový domeček? Ano, tu je, stále tak přičaplý k zemi, dvě stěny jsou opět otevřeny a zvnitřku zaznívá táž brnkavá muzika jakéhosi praotce orchestrionu. A vybíhám nahoru. Ano, to jsou ti moji komoni a jelínci, a kterak svítí novým nalakováním. Krouží tu stejně tiše jako tenkráte a stejně trpělivě nesou na svých nekonečných protáhlých hřbetech děti těch kluků, kteří se na nich vozili tehdy. Jakže je to dlouho, co jsme se neviděli. Ani se to nechce vyslovit nahlas. Čtvrt století a víc. Můj Bože, vy moji koníčci lepoocí, po kolika lesklých kolotočích jsme se to rozjeli za ta léta, v bláhové víře, že jedeme vpřed. Na kolika zamilovaných koníčcích jsme se to pyšně harcovali, abychom se nakonec ocitli tam, odkud jsme vítězně vyjeli.